Tikupatsirani tisanthule Bible. Kodi mvera muli bwanji? Anzanga amene makhala nafe limodzi mprogramu imokhulupirika muli bwanji? Ine ndadala zedi kuti ayi ulendo upitirira wa kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso pa chidakali mbuku la 2:2. Maprogramu adusakali angapo koma ayi ulendo udakalipo ndithu. Lero tili mu 2:2 chapter 10 tiyambira pa verse 1 ndi kuwatira wanso mu chapter 11 komanso 12. Kodi ufumu udagawikana motani? Adatsogolera ndani? Zidachitika nzinthu zotani? Izi ndi zina zomwe timvelero mprogramu ya tisanthule Bible, ndipo nayi mʼbale Osman Chirola Manda kuti atitsogolere kusanthidwa kwa mawu lero.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku lina la mtengo wake lomwe talandiranso chifundo cha Mulungu. Tamvani mawu a Mulungu pa Malachi 4 verse 1 akunena kuti, pakuti taonani, likudza tsiku lotentha ngati ng'anjo, ndipo onse akudzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chiputu. Ndi tsiku lilinkudza lidzawayatsa, ati Yehova wa makamu, osawasiyira muzu kapena nthambi. Tsono mu programu yapita ija timasanthula kuchokera pa 2:7 verse 15 mpaka 9 kulekezera 31. Mmene timaona pemphero la Solomo, ntchito, kumveka kwake ndi imfa yake. Ndipo lero pamene tilowa mu 2:2 chapter 10 kuyamba verse 1 tilekezera chapter 12 verse 10. Ndipo mmene mutiona zakugawidwa kwa ufumu wa Israeli pansi pa ulamuliro wa Rehabiam. Tsono tafika mu gawo la chiwiri komanso lotsiriza la buku la 2:2. Mukumbukira kuti mu chapter 9 kapena kuti ma chapter 9 ali mbuyo anali kufotokoza za ulamuliro wa Solomo. Koma pano pamene wamwalira tiona kuti ufumu wa Israeli ugawidwa pawili mu nthawi ya ulamuliro wa Rehabiam mwana wake wa Solomo. Izi zinachitika chifukwa chochita zinthu mosasamala. Ndiye ufumu wa kumpoto unali ndi mafuko 10, ndipo ufumu umatchulidwa kuti Israeli. Pamene ufumu wa kumwera unali ndi mafuko awiri okha, ndipo unali kutchulidwa kuti Yuda. Tele uwu ndiwo ufumu womwe Mulungu ali nawo ndi chidwi, popeza ndiwo muzu wa Davide umene ukulinga kwa Khristu. Tsono mu ndima ino tipeza kuti muli magawo asanu a chitsitsimutso. Nkhani imeneyi ikuonetsedwa bwino popeza tiyiunika kudzera mwa mmene Mulungu akuyionera. Tele chapter 10 ichi ndi mmene tiyambe kuona kuti Rehabiam akhala pa mpando wa atate wake. Verse 1. Ndipo Rehabiam anamuka ku Sekemu, pakuti Aisraeli wonse adadza ku Sekemu kumlonga ufumu. Ndipo kunali atava Yerobiam mwana wa Nebati, popeza anali mwa Egipto kumene anathawira kuthawa Solomo mfumu. Yerobiam anabwera kuchoka kwa Egipto. Ndiye pamene tiwerenga mbuku la mafumu tikubva kuti Yerobiam ndi munthu amene anatsogolera chiwembu chowukira mfumu Solomo. Ndipo pamene chiwembuchi chinadziwika, iye anathawira kwa Egipto kumene anakakhala kufikira Solomo atamwalira. Tsopano atava za imfa ya Solomo, iye akubwereranso kwawo ndi mtima owukira bwe ufumu. Ndikunena mawu awa chifukwa mmene akubwelera ku Israeli akanakhala ndi mtima wa nzeru ndi wokhazikika mʼmaganizo ake, akanakhoza kupewa kugawa ufumu wa Israeli. Tele tamvani mmene wadza ku Israeli. Verse 3. Ndipo anatuma munthu kukamuyitana nadza Yerobiam ndi Aisraeli wonse, nalankhula ndi Rehabiam ndi kuti, atate wanu analemeletsa goli lathu, inu tsono pepuzaniko ntchito yolemeletsa ya atate wanu. Ndi goli lake lolemela anarisezetsadi, ndipo tidzakutumikirani. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti nkhani ya msonkho ndi nkhani ina yomwe yakhala ikuyambitsa kuwukira mayiko ambiri a dziko lino lapansi. Tele maboma ambiri afika pakuthyoka chifukwa cha nkhani imeneyi. Mwachitsanzo nkhani ya msonkho ndi imene inagwetsa ulamuliro wa Aroma. Nkhani yomweyi inayambitsanso kuwukira ku mayiko ya Amerika ngakhale ku Faransa, ngakhale kuno kwathu. Nkhani imeneyi ndi imene inalimbikitsa amalala ambiri kuti asankhe ulamuliro wa zipani zambiri. Inali nkhani ya msonkho. Ndiye tikunenetsa kuti nkhani ya msonkho ndi imene yathandizira kugwetsa maboma ambiri mwachisoni, kuti atsogoleri wathu akusonyeza kuti nkhani iyi sikuwakhudza kwenikweni ayi, ndipo saona ngati vuto lalikulu. Ili linali vuto lalikulu nthawi ya ulamuliro wa Rehabiamu. Taonani kuti mfumu Solomoni ndiye amene anali pa ntchito yomanga kachisi ndi nyumba zina zachifumu zokongola kwa koma nkhani imeneyi sidangobwera mwa njira yopepuka ayi, popeza anthu anali kupereka misonkho ikuluikulu. Tsono ngakhale tikuona kuti Solomo anali mfumu ya nzeru, koma kuchokera ku nkhani ya msonkho sanachite bwino. Ndiye tikuphunzira kuti ngakhale mfumu atakhala ndi nzeru yochuluka bwanji, koma pena pake amalakwitsa ndithu. Okondedwa anzanga pa ulendo, gwelo lachola kwa ichi ndi kuchoka pamaso pa Mulungu, kote kuti chuma chake chonse chinayamba kuchepa chifukwa cha akazi ambiri amene anakwatira. Tele nkhani iyi ndi imene anakwerera po Yerobeamu. Pano wasonkhanitsa anthu a Israeli yense, ndipo wafika kwa Rehabiamu ndi kumuza kuti atate wake anawalemetsa wanthu ndi misonkho. Ndipo akunena maulemu ndi kupempha Rehabiamu kuti ayenera kuchepetsako misonkho imeneyi. Okwanidwa anzanga pa ulendo, ine ndimakhulupirira kuti Rehabiamu akanamvetsetsa nkhaniyi ndi kuchita monga mwapempho la anthu awa, sipakanakhala kuwukirayi. Momwe monso inu okwanidwa, mukanakhala ndi mtima womvetsetsa, simukanakhala mukudandaula-dandaula za choyipa chomwe chinakugweranisha. Ndiye tavana Ambuye Yesu pa Mateyu 11:23 akunena kuti, senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Kodi inu mumaseza goli la Khristu ngakhale pamene zinthu zikupweteka? Tsono tavani yankho la Rehabiamu, verse 5. Ndipo ananena nawo, mubwerenso atapita masiku atatu nachoka wanthu. Pano ine ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti chimene anali kupempha anthu a Israeli ndi chinthu choyenera kuchiganizira ndithu. Tele Rehabiamu anayenera kuganizira njira momwe akanawapepusira anthu ku msonkho umenewo. Ili ndilo likanakhala ganizo lomveka komaso la nzeru. Verse 6. Koma Rehabiamu mfumu anafunsana ndi akuluakulu amene anayimirira pamaso pa Solomo atate wake akali ndi moyo, nati, mundipangire bwanji kuti ndiwabwezere mawu anthu awa. Ndipo ananena naye kuti mukawachitira chokoma anthu awa ndi kuwakonda ndi kuwalankhula nawo mawu okoma, adzakhala anyamata wanu kosatha. Koma analeka uphungu wa akuluakuluwa adampangirawo, nakafunsana ndi anyamata anakula naye pamodzi oyimira pamaso pake. Ndime ino tikuona kuti Rehabiamu sanatenge upangiri wa akuluakulu ayi. Ine ndikuganiza kuti iye akanachita bwino, kapena kuti iye akanachita bwino akanatenga upangiri wa anthu akuluakulu amene anali apangiri mu ulamuliro wa Solomo. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti anali kudziwa akuluakulu awa za mavuto yomwe analipo nthawi imeneyo mu ulamuliro wa atate wake. Koma taonani iye anatenga upangiri wa chinyamata wazake. Komabe sitikunena kuti upangiri wonse wa chinyamata ndi wachabe ayi. Mwina chifukwa chachikulu chinali chakuti Rehabiamu amafuna kudziwika kuti ndi mfumu, ndipo kuti alali ndi mphamvu zonse monga momwe analatatawa. Verse 10. Ndipo anyamatawo adakula naye pamodzi na anena naye ndikuti muzitelo nawo anthu awa. Adalankhula nanu ndikuti Atate wanu analemeletsa gole lathu, koma inu mutipeputsira ilo, muzitelo nawo. Kanise wanga adzaposa mchuno mwa Atate wanga. Ndipo tsopano, popeza Atate wanga anakusezetsani goli lolemera, ine ndidzawonjezerapo pa goli lanu. Atate wanga anakukwapulani ndi zikoti, koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Pano tikubva upangiri wa chinyamata. Taonani iwo akunena kuti Rehabiamu sakuyenera kuchepetsa msonkho wa anthu ayi. Tsone ndikuona kuti achinyamata awa apezerapo mwayi wopindula ndi ulamuliro wa mnyamata mzawoyo. Tiyele ndikukhulupirira kuti achinyamata awa anali kusilira momwe akuluakulu aja anali kupezera chuma mu ulamuliro wakale uja. Pano sakufuna kuti misonkho ichepe ndi cholinga chofuna kupindula nawo. Koma ganizo ili linali loyipa komanso lopusa kwambiri. Ndipo Rehabiamu sakanagwiritsa ntchito nzeru imeneyi. Taonani akuluakulu awa akuvomerezana kuti Solomoni anali kupweteka anthu ndi msonkho. Telepano akumulangiza Rehabiamu kuti ndi nthawi yoti awapumuze anthu yawo. Uwu unali upangidwe wabwino kwambiri. Koma ine ndisanaonepo ulamuliro wotsitsa msonkho ayi. Taonani mʼmisonkhano ya kampeni, anthu amalonjeza kutsitsa misonkho yosiyanasiyana, koma akalowa mʼboma samatsitsa. Verse 12. Tsono Yerobiamu ndi anthu onse anabwera kwa Rehabiamu tsiku lachitatu, monga mfumu idanena ndi kuti, bweraninso kwa ine tsiku lachitatu. Ndipo mfumu inawayankha mokalipa, popeza mfumu Rehabiamu analeka uphungu wa akuluakulu. Nalankhula nawo monga umo anampangira achinyamata, ndi kuti, Atate wanga analemeletsa goli lanu, koma ine ndidzakuonjezeranipo. Atate wanga anakukwapulani ndi zikoti, koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Rehabiamu pano akuyankha mosaganizira, mosasamala, monga mwa uphungu wa chinyamata wake. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti ng'ombe ya ukali ikakwapulidwa ndi munthu wodziwa kuyendetsa ngolo imavera ndithu. Koma ng'ombe yomweyo ikakwapulidwa ndi munthu wosadziwa kuyendetsa ngoloyo, limakhala tsoka lake nthawi imeneyo. Mwa mawu awa, ine ndikunena kuti Rehabiamu akanadziwa sakanachita motere mwaukali motere ayi. Ine ndikukhulupirira kuti akanachita monga Yobu ananena pa chapter 31 vesi lake la 13 ndi 14. Pamene adanena kuti, ngati ndapeputsa mlandu wa kapolo wanga kapena wa mdzakazi wanga potsutsana naye iwo, ndidzatani ponyamuka Mulungu? Verse 16. Ndipo pakuona Aisraeli wonse kuti mfumu sinawamvera anthuwo, anamuyankha mfumu ndi kuti, tili naye chiyani Davide? Inde tilibe cholowa mwana wa Jese. Tiyene kwathu Aisraeli inu, yang'anira nyumba yako tsopano Davide. Momwemo Aisraeli wonse anamuka ku mahema wawo. Tsono mu ndima ino ndifuna ndifotokoze kuti mafuko khumi ya kumpoto anali kutchedwa Israeli, pamene mafuko awiri a Yuda ndi Benjamin anali kutchulidwa Yuda. Komabe nthawi ina ufumu wakummwera wa Yuda unali kutchulidwanso Israeli, pachifukwa chakuti Mulungu anali kuwatengabe kuti ndi anthu amodzi. Tsopano taonani pamene mfumu Rehabiamu anatuma munthu kukatolera msonkho, mafuko khumi aja anapha munthuyo kusonyeza kugalukira mfumu. Mwanjira ena ndikunena kuti Israeli wagalukira nyumba ya Davide kufikira pa nthawi yomwe bukhuli linali kulembedwa. Tiyeni tsono titalowa mu chapter 11 momwe tiwone za ulamuliro wa Rehabiamu. Ndiye pamene Rehabiamu anabwelera ku Yerusalemu, anakapeza kuti ufumu wake wagawika pakati. Koma taonani pano, ayitaso china chake cholakwa. Verse 1. Ndipo atafika ku Yerusalemu, zikwizana limodzi, mphambo makumi asanu ndi atatu. Ndiwo ankhondo alimbane ndi Aisraeli. Kubweza so ufumu kwa Rehabiamu. Rehabiamu wachitaso cholakwa china pano. Chimene ndi chinthu chopusa ndithu. Taonani kuti wagawitsa ulamuliro wa Israeli. Ndiye pano akufuna kuti pakhale nkhondo ya pachiwenuwenu pakati pa ufumu wakumpoto ndi wakumwerawo. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa kuti mukadamvetsetsa cholakwa chanu, makambaka choyamba chicha, simukadalowa muvuto limene muli nalolero? Kani pano ndiya kuti, pala anthu ena, amene sadzidzimuka ndi chimo, ndipo safuna kulapa, kotero kuti chimolo limawatengera ku chilango chachikulu. Tsono mwa mawu awa tikuona kuti, nyumba ya Davide ikulandira chilango chimenechi, chifukwa chakuti Solomo analolera kugonjera ndi kukwatira akazi amitundu ina. Powonjezera apa tikuonanso kuti cholakwa china chomwe Rehabiamu wachita pano ndi kusafuna kupumuza anthu ku misonkho ikuluikulu. Verse 2. Koma mawu a Yehova anadza kwa Semaya munthu wa Mulunguyo ndi kuti, lankhula ndi Rehabiamu mwana wa Solomo mfumu ya Yuda ndi Benjamini ndi kuti, atero Yehova, musamuka kukayambana ndi abale wanu. Bwelerani yese ku nyumba yake, pakuti chinthu ichi chifuma kwa ine. Ndipo anamvera mawu a Yehova nabwelera osakayambana ndi Yerobeamu. Pano tikuona kuti Yehova akulanditsa kapena kuti akuleletsa kuti nkhondo ya pachibale isachitike. Komabe mu verse 11 ndi 12 tikuona kuti Rehabiamu akumanga linga limene afuna kudziteteza nalo ku mafuko akumpoto, amene asanduka adani wake tsopano. Izi zinachitika chifukwa chakayendetsedwa koyipa ka ufumu wake. Verse 13. Asembe ndi Alevi okhala mu Israeli onse anadziphatikiza kwa iye ochokera mmalire wawo onse, pakuti Alevi anasiya podyetsa pawo ndi mayiko awo nadza ku Yuda ndi ku Yerusalemu, popeza Yerobeamu ndi wana wake anawataya kuti asachite Yehova nchito ya nsembe. Na adzika nsembe a misanje ndi aziwanda ndi ana ang'ombe adawapanga. Pano pali nkhani yakuti asembe ndi alevi onse achoka midzi ya ufumu wa kumpoto ndi kukakhala midzi ya ufumu wa kumwera. Mukumbukira kuti asembe ndi alevi analibe malowa wawo amene anali kukhala. Iwo anali kukhala pakati pa mafuko ena ndi cholinga chotumikira anthu onse mosavutika. Tsono popeza agawana ufumu, zikutanthauza kuti kachisi wawo ali ku Yerusalemu mu ufumu wa kumwera. Tere asembe ndi alevi onse akupita kumwera ndi cholinga chokatumikira mkachisi ku Yerusalemu. Iyi ndi njira imodzi yomwe inalimbikitsa chipembedzo ndi ufumu wa Rehabiamu. Wokondedwa anzanga paulendo, paliponse pamene ana a Mulungu apita, chimakhala chilimbikitso kwa onse osweka mitima. Kodi ino ndinu thandizo kwanuko? Komanso tikuona kuti Yerobeamu, fumu ya ufumu wa kumpoto, inadzazidwa ndi mantha. Pachifukwa ichi sanali kulola anthu ake kuti azipita ku Yerusalemu kukachita madyerero, popeza ikanakhala njira imodzi yowalimbikitsira ubale wawo ndi anthu a Yuda. Mwa njira ina tikunena kuti Yerobeamu anali ndi mantha kuti anthu akumpoto ndi akumwera akhoza kugwirizana ndi kumuwukira iye. Tere anayamba kupembedza milungu ina ndi cholinga choletsa anthu ake kupita ku Yerusalemu. Verse 16. Ndipo akuwatsata iwo anadza ku Yerusalemu, ochokera mafuko onse a Israeli, iwo akupereka mitima yawo kufuna Yehova mulungu wa makolo wawo Sembe. Mumwemo analimbikitsa ufumu wa Yuda, na alimbikitsa Rehabia mwana wa Solomo zaka zitatu, pakuti anaenda mnjira ya David ndi Solomo zaka zitatu. Kani ikunena kuti mufumu wa kumpoto munali anthu ena amene anali wokhulupirika kwa mulungu wawo, kotero kuti anali kupitabe ku Yerusalemu kukapembedza. Tsono tiyenera kudziwa kuti anthu amenewa sanali kungopita kukapembedza kokha ayi, koma ambiri anali kukhaliratu komweko. Tele tikunena kuti kupita kwa ansembe, alevi ndi anthu ena wokhulupirira mulungu kunalimbikitsa ufumu wa Rehabia, popeza unamanga maziko lake pa chipembedzo cha Yehova. Kani ndimene yandikumbutsa nyimbo ya mbuku imene imati, chiyembekezo changa chamangidwa pa mwaziwo, sindikhulupirira pena koma pa Yesuyo, maziko ena mpanjenga. Haleluya. Ichi ndi chimene chinamanga ndi kulimbikitsa ufumu wa Yuda kwa zaka zitatu, popeza anaenda mapazi a David ndi Solomo. Kodi ino mudamanga mpingo wanu pa maziko otani, kapena kuti pa maziko andani? Tiyani tsopano tioneza moyo wa Rehabiam. Verse 21. Ndipo Rehabiam anakonda Maaka mwana wa mkazi wa Abisalom, kuoposa akazi wake onse ndi akazi wake ang'ono, pakuti adalenga akazi kumi mpambo asanu ndi atatu, ndi akazi ang'ono makumi asanu ndi limodzi, na abala ana amuna makumi awiri mpambo zisanu ndi atatu, ndi ana akazi makumi asanu ndi limodzi. Ndipo Rehabiam anayika Abiya mwana wa Maaka akhale wamkulu kalonga mwa abale wake, ndiko kuti adzamlonga ufumu. Mundime ino ndifuna tigwire fundo yakuti Rehabiam anakwatira akazi ambiri. Ndiye poyamba mundilole ndinene kuti anthu ena amaganiza kuti pamene mbiri kapena kuti pamene history ya mitala inalembedwa mbaibolo, ndiye kuti mitalayo ndiyo vomerezeka. Aye, sizili choncho kondedwa. Koma tiyenera kudziwa kuti mulungu analemba nkhani imeneyi ndi cholinga chofuna kuonetsa kuti sakuvomereza mitala. Taonani kuti Rehabiam sanachite bwino pamene sanavele uphungu wa anthu aakulu, natenga uphungu wa chinyamata anzake. Komanso sanachite bwino pamene anafuna kuyambitsa nkhondo ya pachiweniweni. Mundime ino tikuona kuti Rehabiam sanachitiso bwino popeza anakwatira akazi ambiri. Ndiye nkhani zonsezi zinalembedwa popeza ndi history, popeza ndi mbiri pa zinthu zomwe Rehabiam anachita. Koma zinthu zimenezi ndi zinthu zochepa mwa zinthu zomwe mulungu analanganazo Rehabiam. Tsono chifukwa cha kuchita uchimo motsagana-tsagana, tikupeza kuti anthu ake na wonso anagwa mu uchimo. Tiyeni titawerenga chapter 12 verse 1. Ndipo kunachitika kurakhazikika ufumu wa Rehabiam, na alimbika iye anasiya chilamulo cha Yehova ndi Aisraeli wonse pamodzi naye. Pano tikuona chithunzi chakuti Rehabiam sanatsatira malamulo a Mulungu, ndipo Mulunguyo sanavomereze zochita zake. Ndiye popeza zinalembedwa mʼBaibulo, anthu ena amakonda kupereka chitsanzo cha Abrahamu kuti Mulungu anavomereza za ukwati wake ndi Hagara, koma anapezanazo mavuto okondedwa. Telelero lino ngati ku Middle East kuli masautso akulu ndi chifukwa cha tchimo lomwe Abrahamu anachita. Ndiye tikunenetsa kuti Mulungu anangolemba nkhani isi ndi cholinga chakuti inu ndine tiphunzirepo kuchokera ku zotsatira za mitala kuti sibwino kumachita zinthu zina chifukwa chakuti anthu ena akuchita. Ayi, popeza uchimo uliwonse umatsagana ndi chilango ndithu, Tere mu verse 3 mpakana 10, tikuona chilango chomwe chinagwera Yerobia, chifuwa anachoka pamaso pa Mulungu. Kodi eno, mufuna kuchoka pamaso pa Mulungu? Dziwani kuti, kugwa manja a Mulungu ndikoopsha kwambiri. Tsono chifuwa cha nthawi wokondedwa, ndifuna kwa lero tilekeze pano. Koma timasanthula 2:10 kuyamba verse 1, talekeza chapter 12 verse 10. Mumwe timaona kugawidwa kwa ufumu wa Israeli pansi pa ulamuliro wa Rehabiamu. Ambuya akudalitseni. Amen.
Zimwe kwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula 2:2 chapter 10, 11 ndi mbali modzi ya chapter 12. Tamva zambiri za kugawikananso kwa ufumu aina Rehoboamu akutsogolera. Zoopsa zinazo ukamamva tazina wakamaunika zimenezi mumaso alero ndi ndalezi umangoti kodi chikuchitika nchani. Ai, zapadziko lapansi. Ubwine wake wamawu Mulungu ndumeneyo ndithu kuti zina zikamachitika masiku ano sizachilendwa zidachitikaponso mkalero omwe. Mawu Mulungu mprogramene ya Tisanthule Bible akupezekanso pa internet pa KRI ttb.twr.org/chijewa ttb.twr.org/chichewa ndipo mukafuna kutembera ma email tembereni ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndipo akhala ma SMS nambala pa Malawi ndi 0833500222 0833500222. Makalata ngakhale masiku ano ndiochepa kwambiri malemba makalata. Kera yatu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akuyang'anireni.